Vārs Nanu pagasta bibliotēkā līdz 10. augustam apskatāma ceļojošā izstāde latviskuma vārdi ceļo no bibliotēkas uz bibliotēku. Salacgrīvas bibliotēka 2005. Gadā aizsāka vērienīgu, unikālu pasākumu – Vidzemes patriotiskās dzejas festivālu. Festivāls ik pārgadu līdz 2018. Gadam notika 11. novembrī, Lāčlēša dienā. Gatavošanās gan notika jau kādu laiku iepriekš dzejas radīšana konkursam, iesūtīšana un vērtēšana. Kopumā Salacgrīvā aizvadīti 8 festivāli. Par godu šim festivālam Salacgrīviešu biedrība Bibliokuģis Krišjānis Valdemārs izveidojusi un iepazīstina vidzemniekus ar ceļojošo izstādi latviskuma vārdi ceļo no bibliotēkas. Uz bibliotēku, kuras izveidi atbalstīja Latviešu fonds ASV. Ar ko šī izstāde īpaša mārsnēniešiem? Ar to, ka bijušās bibliotekāris Laumas Zaļaiskalnes vadībā, dalību šajā festivālā ņēmuši vairāki mārsnēnu un cēsu bērni, regulāri iegūtas arī godalgotas vietas. Izstādi aicināts apskatīt ik viens interesants.